Разговараме со Пеце Талевски, извршен директор на невладината организација ОХО од Македонија, кои што се продуценти на телевизискиот проект наменет за деца, наречен 5+. Веќе 10-та година го продуцирате проектот 5+, кој првично започна како едукативно забавна телевизиска емисија, а пред 3 години прерасна во серија. Како дојдовте до идеја да започнете еден ваков проект и дали постоеше празнина во забавно, едукативно, медиумскиот простор во тој даден момент?
За почеток да ги поздравам сите ваши слушатели, многу пријатели, роднини кои се кои ме слушат таму. А втори да се благодарам за вашиот интерес. Околу прашањето, па одговорот е личен прилично. Знаете, кога ја добив првата ќерка, едноставно, знаете, гледате со детето телевизија и гледаш дека нема ништо што мислите како родителка би било интересно за неа. И он нашу се јава како идеја дека се добро, па ја знам тоа како се прави, така почна приказната, така да прва публикаме моите деца и понатаму го ја ширевме приказната наречена 5+.
Пошто оваа емисија се разликува од другите детски емисии, во незиниот, да речам, во незината лична карта стои дека тоа е прва и единствена емисија од ваков тип. Зошто?
За жал, одговорот е што прашувте вие, дека ги разликува од другите, ти, како да кажам, мислам дека нема други. По многу начини, по многу нешта, 5+ е феномен, едноставно, како со самото тоа дека постои 10 години, со самото тоа дека порасна веќе колку се тоа, цели генерации на деца ја прави неговата вредност уште поголема. Нема да зборувам за епитети, оно што ние го работиме квалитетни кавети, меѓутоа, чисто да знаете дека досега како ТВ емисија имавме над 2000 дневни епизоди, како игра на серија, тоа се веќе 250 епизоди за по пола сат за деца. Минатата година само на YouTube имавме околу 16 милиони гледачи деца, кои ја гледаа 5+. Кога ги правевме концертите, тоа беа над 27 концерти, секој ден кои ги правевме тука. Така да бројките се еден куп, можеме да го мериме квалитетот, меѓутоа она што мене, што нас ни прави задоволство дека успеваме кога се работи за контент, кога се работи за содржина, да создаваме квалитетна детска програма со содржини кои се пред се наменети за нивно образование. Е, сега, тие кои работат детски програми знаат дека добри детски програми се програми кои истовремено се забавни, меѓутоа програми кои истовремено се битни за според содржинскиот контекст што го содржат да работат за збогатување,
едукација, образование,
големување на едукација на децата, да.
Емитување на емисија секој ден е прилично амбициозно темпо, како некој што работел од телевизија би можела тоа да го посведочам. Прво, колков тим работи на емисијата и второ, зошто одлучивте од емисија да прерасне во ТВ серија?
Кога почнеш да работиш, едноставно може би не гледаш тежината на работата, меѓутоа сега после колку 10-12 години работа на тоа, сфативме дека е ужасно тешка работа, беше секој ден, сад време да се продуцира програма во живо. Меѓутоа понатаму не е тешко тие тоа проблеми, но сам сфативме дека мораме да одиме едно ниво понатаму, беше едноставно се случи чекорот сам по себе дојде.
Како еден вид природна еволуција на проектот?
Да. Пробавме да правим игра на серија за деца, значи 5+ дневна емисија, прерасна во игра на серија за деца и едноставно квалитетот, искуството што ги имавме преку дневна емисија ни помогна во нешто делот на играната серија, само да ја доусовршиме и едноставно да ја заокружиме како поинако формат на ТВ забава за деца.
Ајде за слушателите во Австралија да кажеме какви теми обработува Петко, на кои вредности сте посветени да ги пренесувате на најмладата генерација?
Ајде, без да објаснувам, наставно, сите некои што имат интернет пребарувач, нека напишат 5+ фамилија и ќе им се најде. Таму се некои стотина епизоди од 5+, така да јасно ќе им бидиш што се ние работиме, за што се работиме. Па, тука се основни вредности, кога секој кој има деца го знае тоа што, како на децата, на своите деца да им го објасни светот околу нив и им ги пренеси вредностите според ние родители што мислиме дека децата кои што ги растиме треба да ги има. Така да ово тие 300 епизоди се имаме таму.
Каков тип на профил на луѓе се вклучени во подготовката на емисијата? Дали има педагози? Колку е тоа на едно професионално ниво на поставена за да се пренесуваат на вистински начин тие вредности?
Сите луѓе што работат имаат пар заеднички особини кои ги спојува. Првото е ентузијазмот, второто е заљубеноста во тоа што го работат. А третото се разбира после толку успех 10 години. Мислам дека можеме да кажеме дека се веќе сите од нив докажани професионалци во нивната работа, почнувајќи од концептот од една страна, актерите кои што се вклучени, сценаристите кои што се вклучени таму, и плюс педагошка екипа кој што работи на секојдневно ниво, кој што ги анализира работите за влијанието и контекстот на што го работиме.
Кои ликови ги вклучува серијата?
Па главен лик е наш спомна Степетко, тука е неговата најдобра другарка Лина, тука се уште целат, уште неколку деца кои се нивни другари, тука е главниот негативец комшо, тука е дедо Менда, го имаме после тука е детективот кој ше живе таму негде кој им помага на децата да работи, и таму има некои скоро 30 ликови кои помагат децата да влегуваат. Едноставно, на се оно што им се случува на собственото дете, на тој им се случува и на децата кои се пригледат практично, кои актерите кои ги глумат во серијата се пробаат да ги одговорат на сите прашања или нештото што им се случува во секојдневниот живот на децата.
Емисијата беше вклучена и во повеќе кампањи за општествена одговорност. Може ли да ми спомените некои од нив?
Мислам дека прва кампања која почнавме беше, знаете, оној првиот слоган «Немој да пушиш, што ти ме гушиш». Ако може да кажам на што можеме да сме среќни на почетокот, тоа беше дека успеавме она третирањето на... дека ги натеравме возрастните да се срамат да пушат во близина на деца. Тоа беше една од тие првите кампањи кои се покажа дека страшно...
е успешна.
Ефикасна. После понатаму тук имавме кампањи за здрава храна, после имавме кампањи за препознавање на вредностите на другиот околу нас, еден куп кампањи за здрав живот и секоја практично, секоја епизода, секоја песна што ја правиме едноставно посветена за или фокусирана на некоја тема или само по себе, како би рекол, некоја позитивна кампања за да ги промениме самите себе си, нештата околу нас и се разбира главните цел на што се децата кон подобра.
Пеце, колку се посветува внимание во емисијата на литературниот македонски јазик и колку емисијата би можела да биде извор за истиот да се научи или барем да се подобри изговорот од страна на децата во Австралија, кои што се обидуваат да го учат македонскиот јазик, обкружени или од сите страни со англиски. Во таа смисла, дали ова може да биде еден драгоцен извор за да бидат во контакт со јазикот на своите предци?
Да, ние се трудиме јазикот што го употребуваме во серијата да одговара на јазикот што се случува, што го зборуваме во Република Македонија. Сега се надевам дека тоа истиот се важи за сите деца кои што гледат 5+7 и светот. Оно што гледам преко YouTube, ние веќе имаме од сегде деца кои што гледат. Меѓутоа, потребно е многу повеќе труд за пробаме да стигнеме до нека друга прилика. Знаете, да се вратиме на Блаже Коневски, вика, докај што е мојот јазик, до тама мојата татковина. Меѓутоа, сепак, ние сме само една мала група на луѓе што работат за тоа и секој нов фокус е наставен, нов предизвик да се фокусираме. Да, може би една од и новите проекти кои ќе ги работиме понатаму ќе биде фокусирање на децата кои ќе живеат надвор од Македонија. Знаете, Македонија е диаспорична нација. Тоа значи дека повеќе македонци живеат надвор од матичната држава колку што живеат таму. Така да, вашето прашање одлична идеја, може би ние да се фокусираме повеќе.
Македонците во Австралија живеат во едно многу мултикултурно општество. Донекаде тоа важи и за македонците во Македонија, па колку емисијата пренесува пораки за соживот и мултикултурализам?
Да, тоа не е основно, тоа е едноставно. Кој ќе ви кажам дека идејата на ова што ние го работиме на децата да им го објасниме светот околу нив, едноставно да им објасниме реалноста во Република Македонија. Македонија е земја која е исплетена на различни етнички групи кои што живеат тука. Така да, едноставно тоа се трудиме. Тоа преведено значи дека имаме ликови таму кои што се од различни етнички групи, но само децата тоа го прифаќат така нормално. Проблемот е со возрастните, ама добро, ние се трудиме да ги менуваме.
Да, меѓу другото, вие за Петко велите дека тоа е емисија не само за деца, туку и за нивните родители, и тие можат да научат многу работи преку таа емисија и да го сменат светогледот.
Тоа е суптилниот начин, да. Суптилниот начин на кој што се трудиме да влијаеме. Не е проблем од децата, ние децата ќе ги вклучиме во нашата приказна, меѓутоа битни родителите да се вклучат во тоа. И затоа дел од успехот на 5+ е тоа дека покрај тоа што е страшно атрактивна за децата, исто преме да биде интересно за возрастни. Така да, ако ме прашате, мене 5+ е практично family show.
Имате ли истражување во досегашното постоење на проектот со која старосна група на деца најмногу комуницира, остварила најдобра комуникација оваа емисија, овој проект?
Примарно целна група не од 4 до 7. Меѓутоа, бидејќи таа комуникацијска стратегија внатре, која што ја градиме со различни ликови, или да речеме приликот на Дедо Менде, кој што вие да прашате, тоа многу малку ќе најдете ликови на стари луѓе кои што работат со деца во таков населен, меѓутоа тоа одлично не функционира да ги споиме и децата, меѓутоа да ги споиме со баби и дедовци кои што работат там, или да речеме ликот на комшок, кој што е ги фокусирани на деца, на машка група од 8 до 10 години. Така да, ги ловиме таму со ликот на Петка, анимираната кукла, би рекол, со нив ги ловиме децата од 0 па се до 4 години. Така да, ние за жал, бидејќи сме мала општество, колку милиони, 2 милиони од 2, треба да мора да бараме начин да ги вклучиме сите оние возрастни групи, кои ќе кажам возрастни, та сегментација на деца од 0 до 11 години, да бараме начин кој како ќе се препозне таму.
Колку емисиите од овој карактер успеваат да го задржат вниманието на младата генерација, со оглед дека младата генерација расте сега во една хиперстимулирачка технолошка реалност, обкружена со таблети, со мобилни телефони, веќе нивните очи се навикнати на една ултрамодерна видеографика. Ме интересира дали гледате предизвик тука, во тој сегмент?
Ова што вие кажавте, шумот кој што нас не ги залажува во очите, ме разбирате? Она што е битно приказната, се е сторителинг, се е да знаење да се раскаже приказна и на кој начин да се допри до таа приказна. А на кој начин децата ги гледат, и е тоа релевантно. Ја гледат на телефони, на таблети, на телевизори, на компјутери, така да не битно нас не. Начинот на кој што се примате, ове нашата порака е небите, нас не битна содржината и комуникацијата која што сторуваме. Така да, морам да ви кажам дека е многу полесно. Замислете, 16 милиони лани имавме гледачи на YouTube.
Така.
Тоа значи дека цел свет нас не гледа. Не е само тие 2 милиони или колку се тоа да речеме 300.000 деца во Македонија.
Тоа се всушност 16 милиони прегледи. 16 милиони прегледи.
Да, така. Тоа е страшна бројка кој ќе видам за една година само за нас.
Да, тоа е одличен успех. Дали е ова комерцијален проект или има финансиска поддршка од некоја домашна или странска институција?
5+ е независна иницијатива, што значи дека ние не сме поврзани со никој, со ниту државата не финансира, ниту. Така да, едноставно од емисија, од епизода на епизода сме постојано бараме луѓе кои што не разбират што работиме, не поддржуваат тоа што работиме, да видиме уште подобри. Така да, од луѓето кои не поддржуваат тука се голем дел приватни фирми, голем дел интернационални компании, голем дел на разноразни во билатерални спогодби кои постојат во Република Македонија, кои што преку нивните фондови не финансира, така десетина години да функционираш, така да можеш да најдеш различни портфолија за поддршка на ова што го работиш.
Какви беа рейтинзите на емисијата во Македонија? Досека зборувавте за прегледите на YouTube, меѓутоа емисијата нели се емитуваше секој ден на Телма телевизија и на Алсат? Дали бевте задоволни со рейтинзите?
На македонска телевизија.
Так.
Па да, мислам, во принцип, во секојаш кога емитувавме ние дека 5+ е во тие сегментација на временска, тогаш е најгледаните. Меѓутоа проблемот, ајде со овие официјални мерења на рейтинзи што постојат и целната група која што ние работиме, наставно деца до 8 години или за некој дури до 13 години не влегуваат от таа сегментација на целни групи на кој што тие официјални people media мера. Така да не е тоа. Меѓутоа ќе ви кажам дека лани кога ги прававме концерти, да? 27 концерти продадавме во еден ден. годинашниве 7 концерти кои ги правевме пред нова година за 15 минути се продаде тие 7000 карти. Така да, знаете, со концертите ние кога почнавме да ги работиме, сватихме која е моќта на брендот наречен Петко. Дали... и кој е интересот за публиката.
Дали тој бренд го имате и понатаму развиено во комерцијални цели во смисла да се произведат брендирани производи од различен карактер?
Не.
Останувате на ова? Како...
понатаму, едноставно не. Мислам дека вредноста на тоа да...
да не се комерцијализира премного.
Не, знаете, која идејата ние се да продаваме мастики со брендот на Петко, ме разбирате, или нешто слично. Не ја гледам идејата во комерцијализација во тој дел.
Дали очекувавте толков успех кога го почнувавте проектот? Дали би беа толку амбициозни?
Искрено, знаете, па не знам, едноставно, прво беше желбата да се напре нешто, и после, окей, почнуваш да работиш там и после гледаш дека стануваш, ајде да ти кажам, одговорен кон публиката која што си ја создал. И таа публика те влече понатаму дека не можеш да речеш сега ти, уау, не, ќе престани. Мене стана, почнув одговорностам кон публиката која си ја создал. И таа е таа себе интеракција која работиш вакви проекти која настано не ти дава, не пристам ги на кој не ти дава здив. Ужасно тешко 10 години да се работи на исто, мислам, не исто таме, јута фокусирана е ниста работа. Особено ве на таква, ајде речем, културна средина и сиромашна средина како што е Македонија. Знаете, таков тип на проекти на Балкан не постојат нигде. Вие не можете од Виена надолу да најдете некој сличен проект кој што е така фокусиран и со таков успех работи со деца.
Може ли да споменеме кои актери се вклучени во проектот? Бидејќи спомнавте актери, ликови кои што ги толкуваат тие?
Па тука некои 30 актери се кои што работат. Со нас меѓутоа да морам да ги спомнам на оние кои се водечки сега тука е пред Сибијана. Прегичеј Пројковска, која го работи ликот на Петко, и Горан Гелов, кој шо е Цветко и детективот. После Лина ни е тука, Сања Арсовска. 30 луѓе ќе ме направите да ми се наутат сите, ако не ке го
добро, главните ликови.
Ајдем се, извинам на сите, ако не ги сгрешаме. Ја те пуста тука, знаете, ние го работим и на албански јазик. Уште 30 актери кои исто работат, албански актери од Република Македонија кои го работат ликот. Исто ние 5 плюс го работиме на словенечки. Тоа исто кој што луѓе актери од Словенија, па тука го снимаме. Така да.
Каде се емитува во Словенија?
Доминатата година одеше на словенечка телевизија, мислам дека го нема на Поп ТВ треба да биде, ама тоа е проект кој што го развиваме во моментот.
Дали тие само иницијативно проявија интерес за да го...
Да, се појавија продуцент. Отамо ова што го работите добро, ај сега да видиме како, дали може да го направиме на словенички. Океј, многу едноставно е, да.
Значи, Петко станува полека, но сигурно извозен производ, 5+.
Да. Песам се гледа во Албанија, во Косово. Така да, едноставно, знаете, бара времето, а и секој загување надвор од матичната држава, тоа бара енергија да се појди таму, да се представи и да им се објасни. Особено кога се работи за деца, прилично ова се на други земјите, ако што пробат да го земат, се прилично сумничеви од и, знаете, тока, сепак е во Балкан, да не забораваме. Ние не сме ваше отворени кон луѓето околу нас, дека туку така сите имат добри намери, особено со детска програма. Јута се надминува тоа по полека на сигурно.
Ајде уште еднаш, иако веќе споменавте, уште еднаш да повториме, како е овој детски образовен телевизиски проект достапен за македонците во Австралија? Значи, како би можеле македонците...
Одете на YouTube, напишете 5 плюс фамилија и ќе го најдете. Најголем дел од нашите епизоди, најголем дел од песните што ги имаме. Така да, ние сме... Исто време, ако постат интерес на македонски телевизии кои работат во Австралија, ние сме спремни да им ги стапиме правата да ги митуваат 5 плюс таму.
Пице, ви благодарам за овај разговор и ви посакувам и понатамо голем успех со овој и со другите проекти на вашата организација.
Маја, фала ти. Много ме беше драго што со долго време се чувме. Така да уште еднаш фала ви за интересот и поздрав до сите ваши слушатели. I'm the man.